havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 20-noyabr juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Suriyada 160 nafar rossiyalik jangari yo'q qilindi. Qirg'izistonda zilzila oqibatida 400 dan ortiq bino yaroqsiz ahvolga keldi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Jizzax viloyatida gaz quvuri portlagani haqidagi xabarlarni inkor qildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Aleksey Ramolotov Suriyadagi Islomiy davlat guruhiga qo'shilgan 160 nafar rossiyalik jismonan yo'q qilinganini bildirdi. Ramolotovning aytishicha, hozirgi paytda Suriyadagi Islomiy davlat guruhi saflarida Suriyadagi jangarilar saflarida Rossiyaning 2700 fuqarosi jang qilmoqda. Ularning 73 nafari vataniga qaytgan va 36 nafari qo'lga olingan. Islomiy davlat guruhi saflarida Arab, Yevropa, Rossiya va MDH davlatlaridan borgan 25 ming jangari borligi haqida avvalroq xabarlar tarqatilgan edi. Qirg'izistonda 18 noyabrga o'tar kechasi yuz bergan zilzila oqibatida O'sh viloyatida 390 uy va 33 ijtimoiy obyekt yaroqsiz ahvolga kelgan. Bu haqda 19 noyabr kuni Qirg'iziston hukumati matbuot xizmati xabar tarqatdi. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi Qorasuv va Oloy tumanlarida zilzilaning kuchi 7 balga yetgani, O'sh, Jalolobod va O'zgan shaharlarida 4-6 bal bo'lganini bildirdi. Seshanbadan Shanbaga o'tar kechasi epimarkazi Qirg'izistonda bo'lgan zilzila kuchi Toshkentda ham sezilgan. Toshkentda zilzila 17 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 22:35 daqiqa o'tganda yuz bergan va uning kuchi 3 balga teng bo'lgan. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi soat xabarlari bilan tanishtiryapmiz. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi Jizzax viloyatida gaz quvuri portlagani haqidagi xabarlarni inkor qildi. 13 noyabr kuni ertalab soat 10:00 atrofida Jizzax viloyati markazidan 15 km uzoqlikdagi Samarqand Quduq qishlog'i hududidan o'tgan gaz quvuri portlagani haqida xabarlar tarqatilgan edi. Ichki ishlar vazirligi yong'in xavfsizligi bosh boshqarmasi rahbari o'rinbosari Ismoil Sharipov Uzbekistan Today nashriga bu xabarlar noto'g'ri ekanini aytdi. U yerda hech qanday portlash yoki yong'in sodir bo'lmagan, bu faqatgina avariya edi deb bildirgan Sharipov, avariya sababi va xarakteriga oydinlik kiritmagan holda. AQShda o'qiyotgan o'zbekistonlik talabalar soni 2014-2015 o'quv yilida 6%ga ko'paydi va 491 kishiga yetdi. Bu haqda Qo'shma Shtatlarning Toshkentdagi elchixonasi e'lon qilgan ochiq eshiklar hisobotida ma'lum qilindi. AQShdagi o'zbekistonlik talabalarning 48% bakalavriat dasturlari asosida o'qimoqda. Bu esa Markaziy Osiyo davlatlari orasidagi eng yaxshi ko'rsatkichdir. Ayni paytda AQShda xorijdan kelgan 974926 talaba ta'lim olmoqda. Hisobotda bildirishcha, Qo'shma Shtatlarda o'qiyotgan talabalarning 304 mingdan ko'prog'i xitoylik, 132 mingdan ko'prog'i hindistonlikdir. Ozodlik to'lqinida siz xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonlik arxitektorlar Zoirsho Klichev va Tolib Nizomov Fransiyaning san'at va adabiyot sohasidagi xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlandi. Fransiyaning Toshkentdagi elchixonasi 19 noyabrda matbuot uchun tarqatgan bayonotda aytilishicha, Zoirsho Klichev va Tolib Nizomovga ordenlar elchi Jak Anri Els tomonidan topshirilgan. Fransiyaning san'at va adabiyot sohasidagi xizmatlari uchun ordeni bilan bundan avval o'zbekistonlik Natalia Musina va Marinika Bobonazarova mukofotlangan edi. O'zbekiston ishlab chiqaruvchilari Rossiya harbiylari uchun kiyim kechak tikishni boshladi. Bu haqda payshanba kuni Sputnik nashri xabar tarqatdi. O'zbekiston, Britaniya va Rossiya ishtirokida tashkil qilingan Amin Invest International shirkati rus armiyasi uchun 500 mingta futbolka jo'natgan. Hozirgi kunda Rossiya harbiylari uchun 200 ming komplekt issiq qishki kiyim ishlab chiqarish uchun buyurtma olingan. Xabarda aytilishicha, Rossiya va Ukrainaning bir qator shaharlarida bu shirkatning savdo uylari. Oh, 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 oh
ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling. Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston huquq-tartibot idoralari ijtimoiy tarmoqlarda ekstremistik materiallarni tarqatganlik aybi bilan institut talabasini hibsga oldi. RIA Novosti agentligining O'zbekiston Ichki ishlar vazirligiga tayanib xabar qilishchi, hibsga olingan talaba shaxsi Mo'minjon Siddiqov deb berilmoqda. U Qo'qon pedagogika institutining talabasidir. Siddiqov ijtimoiy tarmoqlarda 10 ortiq foydalanuvchi bilan jihod, xalifalik ko'rinishidagi davlat qurish to'g'risida yozishma olib borgan deya iqtibos keltiriladi xabarda Ichki ishlar vazirligi vakili so'zlaridan. Uning so'zlariga ko'ra, hibsga olingan shaxs mobil telefoni xotirasidan mazkur materiallar aniqlangan. Ayni kunlarda Toshkent shahri va viloyatlarida u Islomiy davlat ekstremistik guruhiga aloqadorlik iddaolari bilan hibsga olishlar davom etmoqda. So'nggi xabarlarga ko'ra, O'zbekiston bo'yicha jami 200 oshiq odam hibsga olingan, jumladan Qo'qonda huquq-tartibot idoralari o'rta maktabni ikki ayol o'qituvchisini Islomiy davlat ekstremist guruhi varaqalarini tarqatganlik aybi bilan hibsga olgan to'g'risida ozodlik xabar qilganda, ayollarning mobil telefonida ham Islomiy davlat varaqalari topilganida. Shuningdek, xorazmlik 23 yashar Muhammad Abdullayev IShIDga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingani xabar qilindi. Abdullayev Rossiyaning Astraxan viloyatida ishlayotgan paytda ekstremistlar ta'siriga tushgan va Suriyadagi lagerda o'lgan jangarilarni ko'rgach, joriy yil bahorida O'zbekistonga qaytgani aytilyapti. Yana bir holat, Toshkent viloyatida istiqomat qilgan Firdavs Salimov IShIDd varaqalarini tarqatgani uchun 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilindi. Sobiq kollej o'quvchisi bo'lgan 13 yashar Firdavs Salimov oilasiga qariyb 10 million so'mlik jarima solingani xabar qilindi. Parkentda 3 manzildan IShIDd varaqasi topilgani, tumanga Ichki ishlar vaziri va MXX rahbarlari borgani haqida ozodlik shu yilning aprelida xabar qilingan. Mana shu IShIDd bilan bog'liq qamoqxonalar ortidan Toshkentda vahima kuchayotgani haqidagi xabarlar ozodlikka kelyapti. Jumladan, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarga ko'ra, so'nggi bir kun ichida poytaxtning 3 joyida bomba topilgan va 2 binoga IShIDning qora bayrog'i osib ketilgan. Hozircha hukumat bu kabi iddaolar xabarlarni na tasdiqlayapti va na inkor qilyapti. Mana shu Toshkentda, umuman O'zbekistonda bo'layotgan IShIDd bilan bog'liq qamoqxonalar hamda Toshkentda keyingi paytda uchayotgan vahimalar haqida siz albatta dasturimiz davomida o'rin olgan Ozod Nazar ruknida huquq faoli Surat Ikromovning fikrlarini tinglaysiz. Ayni paytda diqqatingizni terrorchilik bilan bog'liq boshqa bir xabarga qarataman. Moskva metrosida O'zbekiston fuqarosi portlovchi modda saqlaganlikda gumonlanib ushlandi. Uning yonida tojikistonlik boshqa bir mehnat muhojiri ham bo'lgani aytilyapti. Ushbu ikki fuqaroning kiyimlaridan portlovchi modda sanalgan geksogen qoldiqlari aniqlangani bois ushlangani xabar qilindi. Biroq so'nggi olingan xabarlarga ko'ra, rasmiy idoralar ushbu xabarni rad qilyapti. Demak, tafsilotlar bilan Moskvadan muxbirimiz Umidbek.
Rossiyaning Life News telekanali huquq muhofazasi idoralaridagi manbaga tayanib, ushlangan shaxslar 28 yoshli O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Sulton va 20 yoshli Tojikiston fuqarosi bo'lgan Farrux ismli shaxslar ekanini ma'lum qildi. O'zbekistonlik muhojir 15 noyabr kuni Rossiya poytaxtining Teplistan metro bekatida qo'lga olingani aytildi. 28 yoshli O'zbekistonlik Sulton metro bekatiga kirib, tiz cho'kib, nimalarnidir pichirlashni boshladi. Yo'lovchining bunday harakatlari huquq muhofazachilari e'tiborini o'ziga tortdi, deb yozadi Life News muxbiri. Undan keyin O'zbekistonlik yigit hujjat tekshirish uchun politsiya xonasiga olib kirildi va metro bekat xavfsizligi xizmati uni MI-10 uskunasi bilan tekshiruvdan o'tkazdi. Bekatda ishlayotgan mutaxassislar portlovchi moddalar bug'larini aniqlashga mo'ljallangan apparat Sultonning qo'li va kiyimlarida gexogen va trotil qoldiqlari borligini aniqlagani aytildi. Ushlangan shaxs turli qurilish maydonchalarida ishlashi va taxmini bo'yicha o'sha yerda ish vaqtida portlovchi moddalarga belanib qolgan bo'lishi mumkinligini aytdi, deya noma'lum maxfiy idoraning ismi aytilmayotgan manbasiga tayanib xabar qildi Life News. Buning ortidan o'zbekistonlik migratsiya qoidasini buzgani va u deportatsiya qilinishi mumkinligi ma'lum qilindi. Shuningdek, 17 noyabr kuni Moskvaning Ahotnaya metro bekatida hujjatlari bor yo'qligini bilish uchun to'xtatilgan tojikistonlik Farruh M-ion moslamasida tekshirilgach, qo'li ryukzagi va kurtkasidan nitroglitserin moddasi borligi aniqlanganini ochiqladi. Xuddi shu narsa. Bu ma'lumot berilishi ortidan Rossiyada va hatto uning tashqarisidagi deyarli barcha rusiy zabon ommaviy axborot vositalarida Moskva metrosida portlovchi moddalar qoldiqlari bilan ushlangan o'zbek va tojik to'g'risida bong urdi. Biroq Life News'ning yumshoq qilib aytganda biroz noto'g'ri axborot berib borishini bilgan ayrim nashrlar xabarni o'z manbalari orqali tekshirishga urinib ko'rdi. Bir necha 10 kilogram kir yuvish kukunidan tashqari o'zbekistonlikning kvartirasida boshqa hech narsa aniqlanmadi, deb yozadi Lenta. Moskva agentligi esa jinoyat alomatlari mavjud emasligi bois O'zbekiston fuqarosiga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilmadi, u qo'yib yuborildi, deb yozdi. Sabisedigru yaxshiroq o'tkazilgan tekshiruvdan keyin bu odamlarning qo'lida geksogen emas, glitserin qoldiqlari borligi ma'lum bo'ldi, deb xabar tarqatdi. Ammo hatto Moskva shahar ichki ishlar boshqarmasi Life News tarqatgan ma'lumot yanglish ekan to'g'risida bayonot berayotgan bo'lsa-da, deyarli hech bir Rossiya ommaviy axborot vositasi uni o'zgartirishga shoshilmayaptir. Biz bu mavzuda huquq-tartibot idoralariga tayanib bunday xabarlar berilishini beadablik deb baholaymiz, deb bayonot berdi Moskva politsiyasi matbuot xizmati rasmiysi Aleksey Mishlayev. Moskvadagi Farg'ona.ru axborot agentligi rahbari jurnalist Daniil Kislov Ozodlik bilan suhbatda bunday xabar paydo bo'lishiga quyidagicha izoh berib o'tdi.
СМИ в основном региональные там или какие-то, они перепечатывают как есть, без желания разобраться в этой ситуации. Я поручил редактору разобраться.
Asosan mintaqaviy ommaviy axborot vositalari mutlaqo o'zgartirmasdan Life News'ning bu yolg'on xabarini uni tekshirish istagisiz tarqatmoqda. Men o'z redaktorimga bu xabarni tekshirib ko'rishni buyurdim. U borib, ma'lumot yanglish ekanini tasdiqlovchi boshqa manba topdi. Ular allaqachon qo'yib ham yuborilgan ekan. Ammo o'zbek va tojik ekaniga qilingan urg'u Rossiya axborot vositalari e'tiborini o'ziga tortdi. Bu mutlaq kasbiy layoqatsizlik va tarafkashlikdir. Shu tariqa ular rus olomoni istagini bajo keltirmoqchi. Men ularga yuqoridan bunday buyruq berilganligiga ishonmasam-da, bu kabi sariq pressa shu tariqa o'ziga e'tibor qaratadi deb o'ylayman. Life News yolg'on yashiq gaplarni tarqatuvchi sariq pressaning ilg'origa aylanib bo'ldi, deya fikr bildirdi Daniil Kislov. Metroda markaziy osiyolik migrantlar ushlangani ortidan mehnat muhojirlari uchun yana bir noxush xabar tarqaldi. Aviatsiya xavfsizligiga bag'ishlangan yig'ilishda Rossiya FSBsi Pulkovo aeroporti rahbariyatiga Markaziy Osiyodan kelgan mehnat muhojirlarini ishga olmaslikka tavsiya qildi. Hozircha bu tavsiya buyruq tarzida emas, tavsiya sifatida berilganiga qaramasdan, mutaxassislar bu o'zgarishlar farroshlar maoshlarining oshirilishi va o'z o'rnida transport aviatsiyasi xizmatlari qimmatlashishiga olib kelishi mumkinligidan ogohlantirmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan. Demak, ozodlik bilan birga qoling, diqqatingizni dunyo hamjamiyati diqqat markazida qolayotgan Parij qatlomiga doir tafsilotlarga qaratamiz. Demak, so'nggi olingan xabarlarga ko'ra, Parijdagi hujumlarni uyushtiruvchisi deb sanalgan Abdulhamid Abud o'ldirilgan. Demak, ushbu xabarni Parijdagi voqealarni hamkasbim Hurmat Bobojon kuzatyapti. Hozir Hurmat studiyada. Demak, Hurmat, mana shu Abdulhamid Abaudni o'ldirilishi o'sha Parij chetidagi uylarga qilingan reydlar natijasida u o'ldirilganmi?
Albatta, mehribon. Demak, kecha xabaringiz bo'lsa, Fransiya maxsus xizmatlari Fransiya poytaxti Parijning chekkasidagi o'sha Stade de France joylashgan mavzeda, ya'ni Saint-Denis mavzesidagi binolardan birida ikkita kvartirada harbiy reydlar o'tkazgan edi. O'sha reydlar paytida, demak, 2 kishi o'ldirilgani va bir ayol o'zini o'zi portlatib yuborgani xabar qilingan edi. 8 kishi qo'lga olingani xabar qilingan edi.
Bular hammasi o'sha Parijda bo'lgan, o'sha 130 dan ortiq odam o'limiga sababchi bo'lgan terrorchilik hujumlariga aloqadorlikda gumonlangan, ayblangan odamlar.
Albatta, shu hujumni uyushtiruvchilari va ular bilan birga o'sha hujumlarda qatnashgan odamlarni qo'lga olish bo'yicha o'tkazilgandi bu amaliyotlar. Endi kechadan buyon o'sha o'lganlar orasida mana shu hujumlarni asosiy uyushtiruvchisi, ya'ni asli marokashlik Belgiya fuqarosi bo'lgan Abaud bormi yo'qmi degan savol ko'tarilayotgan edi va nihoyat bugun Parij prokurori Fransua Molen o'sha o'lganlarning orasida Parijdagi hujumlarni asosiy uyushtiruvchisi, demak, Abdulhamid Abaud bo'lgani aniqlanganini aytdi.
Demak, u Parij chetida o'ldirilgan.
Sandinida. Kechagi reydlar paytida o'ldirilgan ikki erkakning biri, demak, Abdulhamid Abaud ekan aniqlandi. Endi uni chilparchil bo'lib ketgan jasadlar, jasadlarni aniqlash qiyin bo'lganini aytdi Fransua Molan. Endi uni barmoq izlari orqali u Abdulhamid Abaud ekani aniqlangan. Endi yana bir yangilik, mehribon, Parij prokurori Fransua Molan Sandinida o'tkazilgan mana shu amaliyotlar bois Parijda yana bir yirik terrorchilik amali oldi olinganini aytdi.
Ya'ni demak,
o'sha yerda yashiringanlar yana bir terrorchilik amalga qo'l urishlari kutilayotgan bo'lgan. Endi bu terror aktlariga Parijni Defense mavzesi va xalqaro aeroporti nishon bo'lishi taxmin qilinayotgan bo'lgan. Endi Abdulhamid Abaud kelib chiqishi marokashlik bo'lgan Belgiya fuqarosi, u Parijdagi hujumlarning yana bir qatnashchisi Solih Abdusalom bilan birga 2010-yilda qurolli bosqinchilik va o'g'irlikda ham ayblanib qamoqda o'tirib chiqqan ekan.
Bular Belgiyada o'tirgan qamoqda.
Albatta. Endi o'sha fransuz maxsus xizmatlari biz bu odamni bilganmiz degan gaplarni ham aytishayotgandi. Demak, bugun ma'lum bo'lishicha, demak, Abdusalom va Abaud 2010-yilda birga qurolli bosqinchilik va o'g'irlikda ayblanib qamoqda ham o'tirib chiqqani ma'lum bo'lgan. 2013-yilda Abaud Islomiy davlat ekstremist guruhi saflariga qo'shilgan va hatto o'sha Bag'dodiga juda yaqin odamlar doirasida bo'lgani aytilmoqda. Bilasiz, 130 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan juma kungi hujumlarga Islomiy davlat terror guruhi mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Endi ayni paytda Fransiya hukumati mana shu hujumlar ortidan mamlakatda favqulodda holat e'lon qilgan edi va bugun Yelisey saroyida bir oraga kelgan hukumat mana shu favqulodda holatni 3 oyga uzaytirishga qaror berdi. Ya'ni Fransiyada 3 oy davomida favqulodda holat kuchida qoladigan bo'ldi. Fransiya prezidenti Fransua Oland mana shu bo'layotgan amaliyotlarni urush holati deya ta'rifladi. Ayni paytda Fransiya mudofaa vaziri Jean-Yves Le Drianning aytishicha Charles de Gaulle uchoq tashuvchi atom kemasi 18 noyabr kuni O'rta Yer dengizi mintaqasida amaliyotlarini boshlagan va u yerdan turib Islomiy davlat mavqelariga qaqshatqich zarbalar berilayotgani aytilmoqda. Mana shu hujumlarga javoban kema bortida Fransiyaning 36 ta jangovar uchog'i joylashtirilgan. Ana shu uchoqlardan, demak, Suriya va Iroqdagi Islomiy davlat pozitsiyalariga zarbalar berilmoqda. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin raketa tashuvchi Moskva kemasining Fransiyaning Suriyadagi amaliyotlariga ko'maklashish uchun jo'natishini buyurdi. Undan avvalroq Rossiyaning uchoq uzoq masofali bombardimon uchoqlari Suriyaning Idlib va Aleppo viloyatlarida jangarilar pozitsiyalarini nishonga oldi. Fransiya prezidenti Fransua Oland Sandinida o'tkazilgan reyd Fransiyaning terrorchilikka qarshi urushida ekanini ko'rsatadi deya bayon qildi. Ayni paytda Fransua Oland, demak, kelasi haftada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuv Moskvaga tashrif buyurishi kutilmoqda. Fransua Oland o'z bayonotida biz zo'ravonliklarning har qanday ko'rinishiga qarshi qat'iy turishimiz lozim. Ksenofobik, antisemitik, antimusulmon harakatlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Fransiya ozodlik, harakatlar va madaniyat mamlakati bo'lib qoladi. Mamlakatimiz o'z kafelari, konsertlari, sport musobaqalari, muzeylarisiz qanday mamlakat bo'ladi deya bayonot berdi. Oland, demak, kelasi hafta Moskvaga safar qiladi va Washingtonda ham bo'lishi kutilmoqda. Terrorizmga qarshi kurash ko'lamini oshirish masalasini, demak, Rossiya va AQSh rahbariyati bilan muhokama etishi kutilyapti.
Tushunarli, demak, mana shu 130 dan ziyod odam o'limiga sabab bo'lgan Parijdagi o'tgan juma kuniga qonli hujumlarga doir so'nggi tafsilotlarni Parijdan olingan so'nggi tafsilotlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon tanishtirib o'tdi. Demak, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra Parijdagi ushbu hujumlarni uyushtiruvchisi deb sanalayotgan Abdulhamid Abaud o'ldirilgan va Fransiyada favqulodda holat yana 3 oyga uzaytirilishi haqida qaror qilingan. Demak, Parijdan bo'lib olinayotgan tafsilotlarni siz saytimiz orqali batafsil kuzatish imkoniga egasiz. Buning uchun siz shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalari, jumladan Facebook, Twitter, Odnoklassniki va Instagramdagi sahifalarimizga kirib ham ushbu tafsilotlar bilan bevosita tanishish imkoniga egasiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. Diqqatingizni yana Parijdan O'zbekiston ichkarisiga qarataman. O'zbekistonda Skype va Viber singari internetda bepul so'zlashish imkonini beruvchi xizmatlar ishlamay qolishi ortidan endilikda YouTube video portalini ochish ham qiyinlashgan. O'zbekistonlik foydalanuvchilar YouTube tarmog'ida muammolar bir hafta oldin paydo bo'lgani va hanuz saqlanib qolayotganidan shikoyat qilmoqdalar.
Ozodlik bog'langan aksar o'zbekistonlik internet foydalanuvchilari mamlakatda YouTube video portali ochilmayotganidan shikoyat qilishmoqda. Menda ochilmayapti, do'stlarimdan so'rasam, ularda ham ochilmayapti ekan. Endi YouTube ham O'zbekistonda yopildimi, deydi o'zbekistonlik internet foydalanuvchilardan biri. Boshqa bir o'zbekistonlik esa YouTube sayti ochiladi, lekin videoga bossangiz ko'rsatmaydi. Bir haftadan beri shunaqa bo'lyapti, deydi. YouTube portalida muammolar yuzaga kelgani O'zbekistondagi internet provayderlar ham tasdiqlashmoqda. Ayrim joylarda YouTube ochiladi, ayrim joylarda ochilmaydi. Bu yuqorida turuvchi milliy provider UzTelecom bilan bog'liq muammo. Ular hozir profilaktika ishlarini olib borishyapti va bu ishlar internet tezligiga ta'sir ko'rsatyapti, deydi Toshkentdagi Albatros provayderi xodimlaridan biri.
Это, к сожалению, проблема с вышестоящим провайдером, то есть UzTelecom. Они проводят профилактические работы, и эти работы, к сожалению, влияют на нас. Вы сами знаете, какой это оператор.
А когда это решаться будет?
Да, я вам скажу честно, UzTelecom не дает никаких ответов.
O'zbekistonning milliy operatori UzTelecom rasmiylari esa profilaktika ishlari qachon yakunlanishi haqida aniq ma'lumot berishmayapti. Profilaktika qachongacha davom etishi haqida esa UzTelecom rasmiylari hech narsa bilmasliklarini aytishadi.
Nima qachon nima bo'lar ekan problema, hal bo'lar ekan?
Noma'lum.
Tarmoqdagi muammo sabablari haqida rasmiylar jamoatchilikka konkret gap aytmayotgan bir paytda aholi orasida bu ataylab axborot oqimini to'sish maqsadida qilinyapti degan gap so'zlar tarqalgan. Bu SMBning topshirig'i bo'yicha talab qilinyapti. Profilaktika bahonasida axborot oqimini to'sishyapti. Islomiy jangarilar tahdidlari kuchaygan va ularning ta'sirini kamaytirish uchun qilinyapti bu, deydi ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan o'zbekistonlik foydalanuvchi. UzTelecom shirkatiga aloqador UzInfocom jurnali bosh muharriri Aleksandr Suchkov esa ozodlik bilan suhbatda Skype ovoz xizmatlari ishlamayotgani atrofida paydo bo'lgan gap-so'zlar zamirida asos yo'q degan fikrda. Hozir tarmoqda modernizatsiyalash ishlari olib borilyapti. Bu yerda texnologik jarayon bo'lyapti, bu hal bo'ladi, deydi Suchkov. Skype va Viber tarmoqlarida muammolar O'zbekistonda iyul oyi o'rtalaridan paydo bo'lgan. Rasmiylar oldiniga 1 sentyabr, keyin esa 1 oktyabrdan Skype va Viber to'liq ishlashini va'da qilishgandi. Skype oktyabr oyi boshlaridan qisqa muddatga to'liq ishladi. Hamma internetga pul o'tkazib, internetda bemalol gaplashadigan bo'ldi. Sal o'tmay yana oldingiday Skype ishlamay qoldi. Hozir endi YouTube ham ishlamayapti, deydi o'zbekistonlik foydalanuvchi. O'zbekiston yillardan beri chegara bilmas muxbirlar tashkilotining internetni cheklovchi mamlakatlar ro'yxatida bo'lib kelmoqda. Mamlakatda hukumatni tanqid qiluvchi internet sahifalarga esa to'siqlar qo'yilgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qirg'izistonning O'sh shahri va viloyatida yuz bergan kuchli zilziladan 90 ta uy zarar ko'rgani aniqlandi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra zarar ko'rganlarni aniqlash ishlari davom etmoqda va bu raqam ko'payishi mumkin. Qirg'izistondagi muxbirlarimiz va mobil muxbirlarimiz mana shu zilziladan zarar ko'rgan uylar borasida fotogalereya jo'natishgan va ushbu fotosuratlarni siz saytimiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tomosha qilish imkoniga egasiz. Ayni paytda Qirg'iziston bosh vaziri zilziladan zarar ko'rgan hududlarga borib oddiy aholi bilan uchrashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
19 noyabr kuni Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi Qorasuv tumanining Toldiq, Tag'lan, Taka, Qizilsuv qishloqlarida, Oloy tumanining Gulcha, Bo'zqarag'an qishloqlarida zilzilaning kuchi 7 balga yetgani, O'sh, Jalolobod va O'zgan shaharlarida 4-6 bal bo'lganini ma'lum qildi. Hozirgacha zilzila oqibatida O'sh viloyatining bir qator qishloqlarida 90 hovli joy zarar ko'rgani, ularning ko'pchiligi yashash uchun yaroqsiz ahvolga kelgani aniqlangan. 19 noyabrda bosh vazir Temur Sariyev zilziladan zarar ko'rgan hududlarga borib, aholi bilan uchrashdi va ularga hukumat tomonidan kerakli bo'lgan birinchi yordam ko'rsatilishini va'da qildi. Hukumat yaroqsiz ahvolga kelgan uy egalarini hozir vaqtincha yashash uchun chodirlar bilan ta'minlayapti.
Ta, biz bilgenden 5-6 yolu bitiredik. 11'de 11 yarımda bir oldu. Katusu. Odan giyin.
6 Mart'ta yer kımırladı. Avval keç saat 11 yarımda. Keyin tüngi 2'de ve saat 4'te kımırladı. Sahar saat 5.50'de, 7.40'da, 7.50'de ham zilzile boldu. Bolalarımız korkkanıdan bakırıp yığılab yubardı. Korkubdan hazır geçi özümüzge kele olganımız yok. Savkatkanımızge karamastan üyden kaçıp çıkıp tünnü maşinamızda ötkezdik. Üyümüzün devarları yok. Yorulup yoruklaridan oy ko'rinib qoldi, dedi Toldiq qishlog'ida yashovchi Altinbek Bolotov. O'sh shahrida zilzila qishloqlarga qaraganda kuchsizroq sezilgan bo'lsa-da, aholi orasida ancha vahima uyg'otgan.
Ana undan keyin ertasiga bo'lsa, ishxonada bolalar bog'chasidan ham qo'ng'iroq qilishib, bolalarni olib ketish, maktablardan ruxsat berib yuborish hollari bo'ldi, ya'ni yana kuchli zilzila bo'lish ehtimoli bor ekan. Favqulodda holatlar ministrligi shunaqa ma'lumot tarqatdi degan mish-mishlar kuchayib ketdi. Vahimalar mish-mishlar bilan kunni o'tkazdik desak bo'ladi. Bolalar bog'chasida farzandlarim bor edi. Ularni ham tashqariga olib chiqib qo'yibdi, ich sovuq bo'lsa ham. Vahimalar bo'ldi. Hozirgi kunda maktablarda, o'sha kechadan boshlab, kecha va bugun maktablarda ham, shu mahalliy ommaviy axborot vositalarida ham yer silkinganda inson o'zini qanday tutish kerakligi haqidagi instruktaj tavsiyalar berilyapti. Asosan shu haqda ma'lumotlar tarqatilyapti.
Dedi O'shlik jurnalist Davron Nasibxonov. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda zilzila oqibatida halok bo'lganlar yoki jabrlanganlar yo'q. Biroq juda ko'p odamlarning qo'rquvdan qon bosimlari oshib ketgani sababli kasalxonalarda navbatlar paydo bo'lgan. Qirg'iziston Fanlar akademiyasining seismologiya instituti esa yaqin bir yil ichida kuchli zilzila takrorlanmasligini, ammo vaqti-vaqti bilan yer silkinishlari bo'lib turishini ma'lum qildi. Seshanbadan chorshanbaga o'tar kechasi epimarkazi Qirg'izistonda bo'lgan zilzila kuchi Toshkentda ham sezilgan. Yevropa O'rta Yer dengizi seismologiya markazining bildirishicha, Toshkentda zilzila 17 noyabr kuni mahalliy vaqt bilan soat 22'dan 35 daqiqa o'tganda yuz bergan va uning kuchi 3 balga teng bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Demak, sizni efirdan so'ng albatta saytimizda kutib qolamiz. O'zbekiston ichkarisidan olingan boshqa bir mavzuga diqqatingizni qarataman. Bu iqtisod bilan bog'liq mavzu. O'zbek so'mi qadrsizlanishi fonida kartoshka va piyoz narxi barqaror bo'lib qolmoqda. Kartoshka, piyoz, sabzi cho'ntakning hajmi qandayligidan qat'iy nazar o'zbek oilasi qozoniga tushuvchi bu mahsulotlar O'zbekistonda ijtimoiy barqarorlik garovi bo'lib qolyapti. So'nggi bir yil ichida o'zbek so'mi qora bozorda 2 barobarga qadrsizlandi. 2014 yil kuzida 1 AQSh dollarini 3000 so'mdan sal ko'proqqa sotib olish mumkin bo'lgan bo'lsa, bunga kelib 1 dollar narxi 6000 so'mning ustiga chiqib oldi. Mana shunday sharoitda kartoshka piyoz narxining nisbatan barqaror qolayotgani o'rganishga arziydigan mavzudir va muxbirimiz ushbu mavzuni bugun o'rgandi.
Namanganning Mingbulog'ida yashovchi Ismoiljonning aytishicha,
kartoshka endi 750lik shunaqa 700 ga beryapti-da, shekillasin. Buni hozir arzimanda. Ha, hozirgi nimaga arzon? 1500 so'm bo'ldi. Shunaqa arzimanda.
O'zini Nusratullo deb tanishtirgan yigit o'zi yashaydigan Samarqandning Urgutidagi narxlarni aytib berdi.
Sabzi piyoz qayta bir xaltadan oldim kecha. 600 so'mdan sabzi, piyoz 300 so'm 600 so'mdan tushdi. Kartoshka 800 so'mdan maydaroq, kattalari ham salqinmatroq ekan, foydasi oldim.
Toshkentda narxlar biroz balantroq. Poytaxtda yashaydigan uy bekasi Lola opa shoppingi odatda Chorsu bozorida kechadi.
Kartoshkalar 1,5 ming, 1,800. Sabzi 2,000.
Sabzi 2,000.
Piyoz 1,5 ming.
Dedi Lola opa va hamma narsa qimmat deb zorlandi. Chindan ham, agar Namanganning Mingbulog'idagi hamda Samarqandning Urgutidagi narxlarga qiyoslansa, Toshkentning Chorsusidagi narxlarning 2-3 barobar baland ekanligini ko'rish mumkin. Lekin Chorsudagi narxlarning keyingi yillardagi dinamikasidan kelib chiqilsa, o'sish har holda so'mning qora bozordagi kursida emas. Masalan, 2012 yilning may-iyun oylarida Chorsuda 1 kilogram kartoshka 1000 so'mdan 1600 so'mgacha, 2013 yilning yanvar-martida 1600 so'mdan 1900 so'mgacha sotilgan. 2013 yil sentyabrida esa 1 kilogram kartoshka Chorsuda 750 so'mdan 1200 so'mgacha sotilgan. Bu ma'lumotlardan kartoshka narxi so'nggi 3 yil ichida 750 so'mdan 1900 so'mgacha bo'lgan oraliqda tebranayotganini ko'rish mumkin. Aftidan O'zbekiston hukumati o'zbek oilasi qozoniga tushadigan asosiy sabzavot mahsulotlari yetarli bo'lishini, demakki, narxlarning oilalar byudjetiga o'ta og'ir yuk bo'lmaydigan darajadagi saqlanishini ta'minlash uchun bosh qotirmoqda. Toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishiga aloqasi bor. U Toshkent viloyati Parkent tumanida bog'dorchilik bilan shug'ullanadi. G'olibbekning aytishicha, bu yil hukumat kartoshka yetishtirishga alohida e'tibor qaratgan.
Bug'doydan keyin buyruq bo'lgan-ku, hamma yoqqa kartoshka yetkazilmagan buyruq bo'lgan, hamma yoqqa kartoshka yetib bug'doydan keyin. Parkent rayonida, masalan, bug'doydan keyin uylari faqat yotgan yerlarga ham hamma yoqqa kartoshka yetkazdi-yu, bu o'zlari uyg'ini olib kelib ana hokimiyatga tekshirtirib, hamma yoqqa kartoshka yetkazdi bug'doydan keyin.
Dedi G'olibbek. Uning aytishicha,
ular masalan bilan Parkent rayonida bug'doydan keyin haydatib, fermerlar yerni pomidorchilarga sotardi yoki pistaga, mana shunaqaga yer yong'oqqa berardi. Hozir hammasi buyruq bo'lgan kartoshka yetkazgan buyruq kelgan deb, hammasi kartoshka yetkazdi.
Degan buyruq kelgan. Buyruq kimniki ekanligini aniqlay olmadik. Har holda kartoshka yetishtirishni ko'paytirish Vazirlar Mahkamasi nazoratidagi masalaga o'xshaydi. Internetdagi ochiq ma'lumotlarga qaraganda, joriy yilda mamlakat bo'ylab 2.6 million tonna, aholi jon boshiga o'rtacha 84 kilogramdan kartoshka yetishtirish, hosilning 363 ming tonnasini urug'likka olib qolib, qolgan hammasini ichki bozorda sotish rejalashtirilgan. 2.6 million tonnalik kartoshka hosilining qariyb 25% Samarqand, 15% yaqini Toshkent hamda taqriban 30% Farg'ona vodiysi viloyatlarida yetishtiriladi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Demak, ozodlik bilan birga qolasiz degan umiddamiz. Diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Afg'onistonning Turkmaniston bilan chegarasida joylashgan Xamob tumanining Tolibondan tozalangan qishloqlarini jangarilar qaytadan ishg'ol qilgani xabar yetib keldi ozodlikka. Demak, ushbu xabar tafsilotlari bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Turkmaniston bilan chegaradosh Xamob tumanining ayrim qishloqlari chorshanbadan panshanbaga o'tar kechasi jangari toliblar tomonidan ishg'ol etilgan. Xamob tumanining turkman hokimi injener Ahmad bizga bergan suhbatida jangarilarni tunda hujum boshlab ba'zi bir qishloqlarni o'z nazoratiga olganini tasdiqladi. Ayni holda hokim davlat kuchlari bilan jangarilar o'rtasida sodir etilgan otishmalar natijasida Talibonni orqaga chekinishlikka majbur bo'lganini iddao qiladi. Unga ko'ra, jangarilar hujumi oqibatida davlatga tarafdor mahalliy harbiylarga talafot yetgan. U Talibonga ham talafot yetganini aytadi.
Bular gizli qaranqidan istifoda etib kelgan ekanlar. Bir tetatlari bular bir chiriki harakat etib yana qochib ketdi bular. Chaqmashiq bo'ldi davlatimiz ruhlar bilan bular bir miqdor urushdilar. Bular so'ng qochishi bilan hammalari bu mintaqadan chiqdi yo'q. Ba'zilar o'ldi, ba'zilar zaxmi, maqsad qochib ketdi bular. Bular yanada imkoni bor, 1.5 qalin bo'lsa bular ham uy-uy ko'rib, inshaalloh tutib qonun panjasini taslim etadi.
Xamob tumani bundan taxminan bir oy oldin Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum tomonidan boshqarilgan harbiy amaliyotlar natijasida jangarilardan tozalangan edi. Mazkur amaliyotlarda talafot ko'rgan toliblar Turkmaniston chegarasi tomon orqaga chekingan edilar. Ayrim jangarilarni Xamob tumani bilan Turkmaniston orasida chegara chizig'ini tashkil etgan Amu daryo orolchasiga borib bekinganliklari borasida ham xabar qilingan edi. Ushbu tuman hokimi toliblarni Xamobda davlat kuchlariga qarshi turib jang qilish kuchiga ega emasliklarini aytadi. Unga ko'ra, davlat harbiylari hamda davlatga tarafdor mahalliy yonlanma politsiyachilar usyonchi guruhlarni ta'qib etmoqdalar. Yana injener Ahmad gapiradi.
Ular uncha jur'at, uncha imkoniyat, zarfiyat yo'q. Bular davlatning niyrolar ustida hamlashlar. Lekin bir g'ayja tarafdan kelib bu yerbedir nima deb qochib ketdi bular hammasi. Bir ikki sana obasiga kelganda kirib past qochdilar. Hukumatlar barabarsa, niyrolar barabarsa qochib ketdi bular.
Toliblar tomoni haligacha bu xususda biron narsa demagan. Yerlik aholisini etnik turkmanlar tashkil etgan Xamob tumani Amu daryo qirg'og'ida joylashgan. Mazkur tuman Juzjon viloyatining notinch tumanlaridan sanaladi. Yerlik aholi Xamob tumanining atrof hududlarida jangari toliblar yerlashib olganliklarini aytadilar. Ularga ko'ra, mazkur qishloqlar butunlay toliblardan tozalanmagan taqdirda ularni har on tuman xavfsizligiga tahdid solishlari mumkin. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz. Endi diqqatingizni Ozod Nazar ruknining yangi soniga qarataman. Bugungi Ozod Nazar mehmoni O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovdir. Surat aka, mana shu Toshkentdagi keyingi paytda kuzatilayotgan qamoqxonalar hamda poytaxtliklar orasida tarqalayotgan vahimalar, shuningdek so'nggi kunlarda kuzatilayotgan boshqa voqealar haqida o'z fikrlarini bildiradi.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentda inson huquqlari himoyachisi Surat aka Ikromov. Surat aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi siz yaxshi biladigan mavzularda gaplashmoqchiman. O'zi bu keyingi kunlarda faqat shu siz yaxshi biladigan mavzular to'g'risidagi xabarlar ko'payib ketdi. Mana bugun RIA Novosti xabar qildi. Qo'qon davlat pedagogika institutida o'qigan talaba Mo'minjon Siddiqov degan yigit hibsga olinibdi. RIA Novosti Ichki ishlar vazirligi vakiliga tayanib bu haqda xabar qilgan va Ichki ishlar vazirligi vakili mundoq debdi. Siddiqov ijtimoiy tarmoqlarda undan ortiq foydalanuvchi bilan jihod xalifalik ko'rinishidagi davlat qurish to'g'risida yozishma olib borgan debdi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligidagi manba RIA Novosti manbasi. Xabaringiz bo'ldimi bundan yo'qmi?
Yo, buni men eshitdim bu narsani, lekin bu narsa bo'lgani bu tabiiy narsa. Hozir o'zi O'zbekistonda mana shunaqa qamoqqa olish, qo'lga olish nimalari juda ko'payib boryapti kundan kunga. Bir qismi o'sha imina anova internet orqali yozishmalarga nima deydi o'sha IGIL saytlari bilan bo'ladimi, shular bilan yozishmalar qilganlar bir nechtasi ushnaqaladan.
Ko'payib borayotgani to'g'risida to'xtang. Surat aka, Surat aka. Ko'payib borayotgani to'g'risida albatta hozir gaplashamiz, alohida gap bor. Lekin siz bunday hibsga olishlar tabiiy narsa deyapsiz. Nima uchun tabiiy bo'lish kerak?
Nagaki mana hozir hamma narsadan xabaringiz bor, masalan o'sha IGIL qirayotgan terroristik nimalari o'sha Fransiyada bo'lyapti, boshqa shaharlarda bo'lyapti. Bir tarafdan, boshqa tarafdan demak mana o'sha O'zbekistonni chegaralariga, ya'ni endi to'g'riroq aytganda Tojikistonni va chegarasini oldidagi bir nechta joylarda o'sha Taliban, o'sha IGIL nimalari bilan borish bo'lgani, keyin Turkmanistonni chegarasiga yaqin bo'lgan voqealar bu tabiiyki, u O'zbekistonga ham xavfli. Bu uchun bizani hukumat, O'zbekiston shuni oldini olish harakatini qilyapti.
Shu xavfni real xavf ekanligiga chin ko'ngildan ishonasizmi?
Xavfli bo'lishiga oldin u darajada ishonmagan edim, hozir sag'al bo'lsa ham ishonchim bor. Negaki bu nima deydi, o'sha islom davlati xalifat davlatini quruvchi deb o'zini e'lon qilganlarni haddi harakati nima deydi, haddan oshib ketyaptida. Bu ko'rinib turibdi mana shu.
O'sha nimalarda ko'rinyapti? Nimalarda ko'rinyapti? Mana ko'rinib turibdi deyapsiz. Siz nimani ko'rdingiz?
Mana misol uchun bitta oddiy nima, masalan mana samolyotda hozir o'sha nima qilingani, mana ular o'zi tan oldi, biza qilgandi o'sha Rossiyani haligi 321 nimali samolyotini, o'sha 224 odam o'sha halok bo'lgani. Mana Fransiyadagi mana yaqinda bo'lgan nima terroristik akt hammasi shu IGIL orqali bo'layapti. Bularni mana ochiq yorug' televideniyada ko'rdi, boshqa
hammasi
bu bor
narsa. Yo, taqsir. To'g'ri bo'lyapti. To'g'ri. Samolyot qulatildi. Xo'p. Xo'p, Parijda terror hujumlari amalga oshirildi. Xo'p. Lekin u bittasi Misrda, ikkinchisi Fransiyadaku. Siz bilan biz O'zbekistondagi voqealar gaplashyapmiz-ku.
Ular aytgan, O'rta Osiyoga kirib kelishini ham bular oldindan aytgan. Masha misol masalasida o'sha nima anu Tojikistonga yaqin shahrida yaqinda mana nima o'sha nima deydi IGIL nimalari bilan nima deydi Talibanlar nima qilishdi, esingizda boryapti, ko'p otishmalar bo'ldi, keyin o'sha Afg'oniston askarlari ularni o'rtdan chiqardi yoki mana Turkmanistonni chegarasini oldida bo'ldi. Bu nimadan darak beradi? Bu shundaki baribir bular botga kirishga harakat qilishadi yoki terroristik ishlarni olib boradi. Bu tabiiy narsa. Bular o'sha maqsad u xalifat deganda bu yerda hamma islom musulmonlar yashaydigan davlatlarga kirib kelish va umumiy dunyo bo'yicha shu xalifat bo'lish kerak degan nimalari bor, oldiga qo'ygan maqsadlari. Mana mana shu xavfni bildiradi. O'shaning uchun buni bizani bu yerda davlatda siyosatchilari ham, dunyodagi mana siyosatchilar ham xuddi shu narsani gapiryapti.
Kuni kecha e'lon qilingan tadqiqotlardan birida
narsaki buni e'tiborga olmaslik bu mutlaqo noto'g'ri bo'lgan bo'lardi. Davlat o'zini odamlarini, davlatchiligini himoya qilish kerak va uni oldini olish kerak. Agar masalan shu hozir Toshkentda, boshqa viloyatlarda, boshqa viloyatlarda o'sha hibsga olish yoki qo'lga olish deymizmi, o'shalarni nimalarini olib borilyapti, bu faqat shungaki buni oldini olish. Shularni ichida qanchasi rostdan ham haligi nima deydi o'sha Iroq yoki Suriyaga ketish niyatida bo'lyapti. Ana mashinani yo o'sha yozishmalar orqali aniqlashyapti haligi maxsus xizmatlar. Demak uni qanday qilib nima qilish kerak, uni oldini olish uchun faqat ularni qo'lga olib, demak ularni so'roq qilish kerak, mana shu ishni olib borish kerak oxirigacha. Mana shunaqa narsalar bo'lyapti.
Endi ular mana siz aytyapsiz, kecha muxbir biz bilan gaplashganda siz bilan gaplashib turganimizda mana 200 dan oshdi. Gaplashyapmiz, lekin shu paytda ham hibslar bo'layotgan bo'lishi mumkin dedingiz kecha muxbirimiz biz bilan gaplashganda. Endi bu shu joyda ikkita savol bor. Birinchisi shu hibslar profilaktika uchun profilaktik suhbatlar o'tkazib qo'yvoriladimi yoki uzoq muddatli qamalib ketishadimi ular? Bu birinchi savol. Oldin shunga javob bering.
Alo.
Ha, gapiraver.
Ha, demak bunday. Bular hozir qo'lga olinib, albatta bular so'roq qilinadi. Bular juda qattiq. Endi faqat bitta narsasi borki, biz shunga qarshimiz, ularga mana bu qiynoq ishlatish hollari bo'ladi. Nagaki shuni bo'yniga oldirish yoki demak, agar bir narsani gapirmayotgan bo'lsa, bular shunga shubha qilsa, unga o'sha jismoniy harakatlar qilishlari, endi bu mutlaqo bu noto'g'ri. Biz huquq himoyachilar bunga qarshi. Lekin ularni olib kelib, ularni so'roq qilishi va o'shani aniqlash bu juda katta narsa. Endi bularni qanchasi qoladi, qanchasini chiqarib yuborishadi. Bunaqa holatda ham bo'lgan. O'sha Hizbut Tahrir partiyasiga a'zo bo'lganlarni ham hammasini qamashmagan, bir qismini qamashgan. Bir qismini chiqarib yuborgan o'sha paytlarda. O'sha kim haliga nima deydi? Ja hali chuqurlashib ketgan, o'sha fikrlari boshqacha odam o'shani o'zidan bular nima qilib o'sha qamashgan. Faqat metodlari usullari noto'g'ri bo'lgan. Hali noqonuniy hibsga olish yoki noqonuniy hali nima deydi o'yinni tintuv qilish yoki demak tergovda bunga ularga nisbatan o'sha qiynoqlar ishlatish yoki demak sudda nima deymiz haligi sudyalarni demak yaxshilab tekshirmasdan muddatini ko'p qattiqlashtirib yuborish mana shunaqa hollarida bular noto'g'ri bular inson huquqlarini buzish holatlariga kiradi. Lekin davlat o'zini davlatchiligini u himoya qilish kerak, haligi mana shunaqa nimalarni oldini olish kerak. Rostdan ham O'zbekistonda borgan sari misol uchun hali namozxonlarni soni ko'payib ketdi. Mana shu 90-yil o'rtalaridan juda soni ko'payib, yosh bolalar ham boradigan bo'lib qoldi masjidga. Endi ularga kerakmi bu narsa, kerak emasmi? Lekin o'sha nima deydi o'shanaqa radikal fikrdagilar odamlar yo'q emas bu namozxonlarni ichida.
Endi yo'q masjidga Surat aka, namozxonlar ko'payib ketdi deganingizdan bir juda xunuk bir mantiq kelib chiqyapti-da. Xuddi namoz o'qisanglar shu radikal fikrga borib qoladi degan xunuk mantiq chiqyapti.
Yo'q, men unaqa demoqchi emasman. Masalan, bor shunday nima, demak, namozxonlar bular oddiy nima, radikallashmagan nimalari bor. Bularni bir-biridan ajratishi farqi shundaki, mana misol uchun shunaqa fikr yuritadiganlar bor. O'sha oqimlarga yoki o'sha Hizbut demak partiyasiga, Hizbut Tahrir partiyasiga mana shunaqalar bor. Nagaki bularni orasiga bu maxsus xizmatlar o'zini odamlari bo'ladi. Ular gapirib turadi mana shunaqalar, shu yigitlar mana shunaqa yig'ilib palonchi mavzuni, ya'ni o'sha demak Hizbut Tahrir masalasida yoki vahobizm boshqa oqimlarga nimalarini gapirib o'tirishadi degan mazmunda yetadi gap, yetkaziladi o'sha maxsus xizmatlariga, mana shu MVD milliy xavfsizlik xizmati ularga, ana ular o'zi uni kuzata boshlaydi. Keyingina faqat ularni hali qo'lga olishadi. O'shanda demak mana bular nima deganini, nima qilganini gapiradi. To'g'ri, 100% isbot qilib berish olmayapti buni ko'p. Nagaki bu juda og'ir narsa bularni isbot qilish. Lekin iloji boricha mana shularni izolyatsiya qilish harakatini qilishadi. Bu narsa men aytmoqchi emasman, hamma namozxonlarga nima emas. Mana oddiy musulmonlar boradi, o'sha masjidga borib namozini o'qiydi. Yo'q, uyda ularga hech narsa yo'q bu nimasi. Haligi yoshroqlari faqat qanaqadir yig'inlar qilishadi, alohida mana o'shani ular kuzatadi. Bir necha martalab kuzatib, keyingina bularni qo'lga olishadi.
Xo'p, mana qo'lga olishlar bo'yicha. Surat aka.
Yo'q, u radikallar tasavvum nima, umuman boshqa nimalar. Men o'sha radikallar to'g'risida gapiryapman. Shular ko'payib ketyapti.
Xo'p, shu qo'lga olishlar bo'y, o'sha ko'payib ketayotgan radikallarni nimasini, radikalizmini nimalarda ko'ryapsiz?
Mana misol uchun, mana hozir internetda nima bo'lgandan keyin bular o'sha internetga kirish yo'llarini topiladi. Bular internet bo'yicha misol uchun o'sha namozxonlar demak o'sha IDLni eshitdi, nimalariga saytlariga kiradi, ular bilan gaplashadi, o'sha hamma nimalarini ular o'zi oladi. Haligi Milliy xavfsizlik xizmati yoki ichki ishlar nima vazirligi xodimlari maxsus xizmatlar. Bularda o'zi bir asos bo'ladi. Nimaga yozishma qiladi? Qani nimaga? Hammasini sabablari, hammasini keyin qo'lga olib o'yapti. Yoki men bu o'sha boshqa demak davlatlarda ishlab qaytganlarni nagaki o'tda ko'proq shu nima deydi namozxonlar ko'pi bir bo'lib yurishadi bitta joyda ishlashadi yo bir joyda turishadi ana o'shalar ko'p nimalarni yozishmalar qilib nima olib borishadi o'shaning uchun hozir buni o'shalarni nima deydi o'shalarni mana qo'lga olish amaliyoti boshlashgan. Bu nafaqat bularga nisbatan mana uyma-uy yurib, mana kecha bizanikiga ham kelishdi, o'sha pasportni yozdirishga haligi yangilangan masalan nomerlari, o'sha eski pasportmi, yangimi. Demak, mana qo'shnilariga kirib, kimni farzandlari agar qayerdadir ishlayotgan bo'lsa, o'shalarning telefoni, konkret joylari, hamma narsani hozir butun Toshkent bo'yicha hozir viloyat bo'yicha menimcha O'zbekiston bo'yicha hozir hammasini tekshirishadi. Bular ayniqsa o'sha boshqa joylarda ketib o'sha yerda ishlayotgan haligi mehnat muhojirlarni. Hozir bu yerda olinayotganlar qama bu o'zi oxirgi 3-4 oy ichida kelganlar, mana yaqinda kelganlar, demak, ishlab kelganlarni o'shalarni hozir tekshiruv qilyapti. Bir xillarda agar ma'lumot bo'lsa, o'sha IDLga qarashligi yoki nimasi, ana ularni qo'lga olib hozir ketishyapti.
Endi Surat aka
amaliyot bo'lyapti.
Surat aka boya kecha aytgan gapingizni o'qib turib, keyin ikkita savolim bor dedimda, birinchisini so'radim, ikkinchisi. Mana yana bir marta kecha aytgan gapingizni o'qing. Hozir mana siz bilan 200 dan oshdi deb gaplashyapmiz. Lekin shu paytda ham hibslar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi dedingiz muxbirimizga kecha o'sha hibsga olinganlar 200 dan oshganini aytib turib. Siz nimaga asoslanib hozir ham hibsga olishlar bo'layotgan bo'lishi mumkin deyapsiz?
Nagaki man kimlardandir shu bir qandaydir axborot informatsiya olaman. Kecha bizaga kelgan o'shani o'zini masalasi to'g'risida kelgan, uni ularni farzandini mana shu koloniyada haligi kaltaklashgan ekan, shu masalada keluvdi. Lekin man so'radim ulardan, ular ham mana shu Toshkent viloyatidan yoshi katta odamlar, 70-80 ga borgan odamlar. Oldinlarda nima bo'lyapti, shunaqa qo'lga olish bo'lyaptimi desa, da hozir ham bo'lyapti, mana kecha o'tgan kuni o'sha bilishuvchi mana palonchi pistonchi ko'chalarda o'sha bizani mahalladan olib ketishyapti dedi. To bu to'xtamayotgan narsa. Bu masalan mana o'sha vodiyda Farg'ona vodiysida Namanganda nima haligi Xorazmda shu narsalar bo'lyapti. Lekin son masalasiga kelganda endi bular taxminni aytyapti. Misol uchun bizani odamlar buni kuzatish o'zi juda og'ir narsa. Sababi bular olib ketilganlar o'sha demak hibsga olinganlar yo boshqa bularni qarindoshlariga yaqinlariga qo'rqitadi. Hech qanaqa gapirmaslik, hech qanaqa bu to'g'risida advokat olmaslik, ayniqsa huquq himoyachi yo boshqa bir jurnalistlar bilan uchrashmaslik mana mana shuni qat'iyan qo'rqitib bir xillardan haligi tilxat ham yozdirib olishadi. O'shaning uchun odamlar qo'rqadi bir joyga nima qilish uchun. Men hozir kutib turibman, mana bir nechta joydan hozir qo'ng'iroq qilish kerak, qo'ng'iroq qilishmayapti, negaki bu qo'rquv juda yuqorilashib ketgan. Endi bilasiz 10 ming 10'dan 15 bin geçe hazır kamağda meşe dini motifle bu içe. Uladan endi kopçiliğinin mutlaka hiç kanaka alakası bu megen o şey kanakadır akımlıge. Lekin o şeyle bilen birle yok ki onu tanışı bugün olsa bu yan o şey olan birle hani kamalık getirgen. Hani o şeyle cüde kop, şançın adamla cüde korkmagen bu meselede.
Hop. Surat aka, kecha masalan kechami ilgari kuni 29 oktyabrdan beri hibsga olinganlar 200 dan oshdi deudingiz. Shu bugun shu raqamni bir yangilashga asosingiz bormi? Ko'proqmi, ozroqmi qilib?
Albatta,
qancha? Qancha? Bugun qancha endi?
Hali bularni aniqlab chiqarishga ancha vaqt bor. Hali bir oy ikki oy ushashi mumkin. O'sha chiqib haligach nima deydi? O'shadan ozod qoradiganlari bo'lsa agar. Endi bular hammasi o'sha shuncha odammi? Ha, butun bu O'zbekiston bo'yicha. Balki hozir 220 ta bo'lgan bugunga, balki 240 ta bo'lgan. Konkret sonini u davlat hech qayerda hukumat bizani statistika bermaydi. Etilmaydi u narsa hech qayerda. Hatto meni fikrim bo'yicha buni oshkora qilgani yaxshi. Negaki odamlar buni tushunadi. Oddiy odamlar agar mana shu o'zini matbuotda agar shuni berib tursa, ozgina o'zini nima qiladi, anu nima deydi, propaganda yo'lini qilish kerak. Shu negaki o'shunaqa hali yil tarafiga o'sha seriyaga ketib qolganda rostdan ham ko'payib boryapti buni. Buni mana radioda ham, sizlarni radioda ham gapirildi bir necha bor. Mana va Marg'ilonda yoki tam boshqa shaharlarda mana shunaqa bo'lganini O'zbekistonni. Bu bor narsa, bor narsa. Bu lekin qanchasi masalan O'zbekistondan hozir o'sha yerga ketib qolgan o'sha Suriyaga. Buni taxminni aytishadi, shu 2000dan 4000gacha odam O'zbekistondan ketgan. Masalan Tojikistonni nimalari aytishdiki, ulardan 2000dan ko'p odam ketgani to'g'risida gapirilyapti. Putin masalan chiqib aytdiki, Rossiyani o'zidan 3000dan ortiq odam o'sha Egeyga ketgan deb gapirayapti. Demak, значит, bu son ko'payib borsa, ko'payib boryapti, lekin kamaymayapti.
Tamam. Toshkentda inson huquqlari himoyasi Surat Ikromov edi. Rahmat sizga.
Alg'az rahmat, salomat bo'ling.
Shu joyda ikkita savol bor. Birinchisi, shu hibslar profilaktika uchun profilaktik suhbatlar o'tkazib qo'yiboriladimi yoki uzoq muddatli qamalib ketishadimi ular? Bu birinchi savol. Oldin shunga javob bering.
Alo.
Ha, gapiraver.
Ha, demak bunday. Bular hozir qo'lga olinib, albatta bular so'roq qilinadi. Bular juda qattiq. Endi faqat bitta narsasi borki, bizlar shunga qarshimiz, ularga mana bu qiynoq ishlatish hollari bo'ladi. Negaki shuni bo'yniga oldirish yoki demak, agar bir narsani gapirmayotgan bo'lsa, bular shunga shubha qilsa, unga o'sha jismoniy harakatlar qilishlari endi bu mutlaqo bu noto'g'ri. Bizlar huquq himoyachilar bunga qarshi. Lekin ularni olib kelib, ularni so'roq qilishi va o'shani aniqlash bu juda katta narsa. Endi bularni qanchasi qoladi, qanchasini chiqarib yuborishadi. Bunaqa holatda ham bo'lgan. O'sha Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zo bo'lganlarni ham hammasini qamashmagan, bir qismini qamashgan. Bir qismini chiqarib yuborgan o'sha paytlarda. O'sha kim haligi nima deydi? Ja hali chuqurlashib ketgan, o'sha fikrlari boshqacha odam o'shani o'zidan bular nima qilib o'sha qamashgan. Faqat metod usullari noto'g'ri bo'lgan, hali noqonuniy hibsga olish yoki noqonuniy hali nima deydi o'yinni tintuv qilish yoki demak tergovda bunga ularga nisbatan o'sha qiynoqlar ishlatish yoki anu demak sudda nima deymiz haligi sudyalarni demak yaxshilab tekshirmasdan muddatini ko'p kattalashtirib yuborish mana shunaqa hollarida bular noto'g'ri bular inson huquqlarini buzish holatlariga kiradi. Lekin davlat o'zini davlatchiligini u himoya qilish kerak, haligi mana shunaqa nimalarni oldini olish kerak. Rostdan ham O'zbekistonda borgan sari misol uchun hali namozxonlarni soni ko'payib ketdi. Mana shu 90-chi yil o'rtalaridan juda
tinglayotganingiz Surat Ikromov bilan suhbatni to'liq ravishda saytimiz orqali tinglash imkoniga egasiz. Shuningdek, dastur davomida tinglaganingiz boshqa barcha mavzular, xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda. Agar efirimizni to'liq tinglolmay qolgan bo'lsangiz, saytimiz orqali efirni tinglash imkoniga ham egasiz. Saytimizga kiring, efirlarimizni tinglashda davom eting. Shuningdek, bizni ijtimoiy tarmoqlar Facebook, Odnoklassniki, Twitter va Instagram orqali kuzatishni ham unutmang. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.